Përshëndetje zonja dhe zotrin, jeni me valjet e Radios Evropa, lir programi kushtuar Kosovës. I flasim drejt për drejt nga studio qendrore në Prag. Unë jam Artan Haraqia, producenti e emisionit është Mahir Elshani. Nga ky emision veçojmë këto materiale. Pasuria e zyrtarëve të lartë politik në Kosovë nuk përputhet shpesh me të ardhurat e tyre. Korrupsioni, papunësia, shqetësimet kryesore të kosovarve. Politikat fiskale në vendin tonë nuk janë në favor të sektorit të prodhimtarisë. Në Kosovë çdo vit konfiskohen deri në 1400 armë pa leje. Këto dhe informacionet e tjera i ofrojmë gjatë 30 minutave në vim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Filloj me kronikën e parë, deklarimi i pasurisë e zyrtarëve të lartë në Kosovë lë hapësira të mëdha për manipulime është nësot në një raport të prezentuar nga grupi për studime juridike. Në këtë raport është vlerësuar se deklarimi i pasurisë, por nën kuptohet vetëm si një formalitet dhe se pasuria e zyrtarëve të lartë politik shpesh është në disproporcion me të ardhurat e tyre. Kronika në vijim e përgatitur nga Ziadin Gashi.
Deklarimi i pasurisë tek Agjencia e Kosovës kundër korrupsionit nga ana e zyrtarëve të lartë duket të jetë vetëm një formalitet, është thënë sot në një raport të prezantuar nga grupi për studime juridike dhe politike në Prishtinë. Sipas këtij raporti, pasuria e zyrtarëve publik, sidomos atyre politik, kur relacioni pasurisë me të ardhurat e tyre është më i madh, ngriten dyshimet se kujt është pasuria në fjalë. Albana Rexha nga grupi për studime juridike dhe politike thotë se hulumtimi ishte nxitur nga niveli i lartë i korrupsionit, duke përmendur edhe raportin e fundit të Transparency International. Një problem tjetër shqetësues është perceptimi përhapur tek popullata se një pozit udhëheqëse në institucionet e Kosovës nënkupton të bëret milioner brenda një kohe shumë të shkurtër dhe se zyrtarët janë ata që paraqesin shtresën më të pasur të popullatës, ka thënë Rexha. Sa përket statistikave, ajo tha se në vitin 2013, rreth 99% e zyrtarëve e kishin deklaruar pasurin tek Agjencia Antikorrupsion, por pavarësisht disa dyshimeve që lindin aty, si pasaj me atë deklarim duke se gjithçka mbaron.
Për shembull, nëse dy zyrtarë posedojnë disa parcela tokë, atëherë ata përdorin terme të ndryshme për këtë parcelë tokë dhe në të njëjtën kohë këtyre termeve të ndryshme ju bashkangjesin edhe numra të tjerë të cilat i bëjnë këto forma jo të qarta dhe shumë vështirë të kontrollueshme nga agjencia.
Gjatë këtij prezantimi, Agron Behrami, shefi divizionit për pasuri në agjenci në kundër korrupsionit, thasen nga 1 janari ka hyrë në fuqi edhe kodi penal, sipas të cilit mos deklarimi pasurisë apo deklarimi rreshëm paraqet vepër penale. Gjatë këtij viti ai tha se ishin 92 zyrtarë që nuk e kishin deklaruar pasurinë e tyre. Ndërkohë, këshilltarja e lartë për antikorrupsion në misionin e Euleksit, Vlora Marmullakaj, tha se deklarimi i aseteve është një ndër shtyllat kryesore për parandalimin dhe luftimin e korrupsionit, si dhe mund të ofrojë të dhëna kyçe për hetimin e veprave penale të lidhura me të. Ajo tha po ashtu se raporti nxjerr në pa dyshimet për pasurimin e paletshëm të zyrtarëve të institucioneve, nga se vërehet se nuk ka një proporcion në mes të ardhurave dhe aseteve që ata posedojnë.
Vërehet qartë se me penalizimin e mosdeklarimit të pasurisë apo deklarimit të rrejshëm, numri zyrtarëve që kanë deklaru pasurinë është shumë i lartë në krahasim me vitet e mëhershme. Mirë po, shqetësim mbetet sa kanë ndikuar kjo në paralajmimin e rasteve të korrupsionit.
Deklarimi pasurisë paraqet një nga shtyllat kryesore për parandalimin dhe luftimin e korrupsionit. Mirë po, si pas raportit të grupit për studime juridike dhe politike, praktikat aktuale tregojnë se deklarimi pasuris bëhet në bazë të vullnetit të mirë të politikanëve e që bën të kuptosh se forma aktuale deklarimit të pasuris lë hapësira për manipulim me pasurinë deklaruar e që lëshëm si pas këti grupi mund të shërbej për shpëlarje parash. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Misioni për zhvillim i kombeve të bashkuara në Kosovë ka publikuar të dhënat kryesore të anketës së pulsit publik që flet për kënaqshmërinë dhe besueshmërinë e qytetarëve të Kosovës për çështjet caktuara. Rezultatet shpalosin se 56% e kosovarëve mendojnë se çështjet e zhvillimit ekonomik duhet të trajtohen urgjentisht. Në raport thuhet po ashtu se korrupsioni, papunësia dhe mosorientimi i duhur i zhvillimit ekonomik janë shqetësime dhe brengat kryesore të qytetarëve. Arton Kunushevci njofton nga Prishtina.
Misioni për zhvillim i kombeve të bashkuara në Kosovë ka publikuar të dhëna kryesore të anketës së pulsit publik që flasin për kënaqshmërinë dhe besueshmërinë e shqetarëve të Kosovës për çështjet e caktuara lidhur me zhvillimet politike, ekonomike, sociale e të tjera. Të dhënat e këtij raporti tregojnë se korrupsioni, papunësia dhe mosorientimi i duhur i zhvillimit ekonomik janë shqetësimet dhe brengat kryesore të qytetarëve të anketuar në Kosovë. Rreth 60% e kosovarëve papunësinë e perceptojnë si një nga problemet kryesore me të cilat përballet vendi. Përveç kësaj, të anketuarët gjithashtu nuk besojnë se punësimi bëhet në baza meritore në sektoret publik. Afër 40% e të anketuarve besojnë se lidhjet familjare janë faktori më i rëndësishëm në punësimin në këtë sektor, ndërka 18% besojnë se faktori më i rëndësishëm janë ryshfeti. Pastaj, 12% e kosovarve mendojnë se inkuadrimi në parti të ndryshme politike është mundësia më e lehtë për të fituar një vend pune. Drejtuesi i programit të pulsit publik në UNDP Adhe Hetemi shpjegon.
Punësimi, siç thash, mbetet së bashku me korrupsionin dhe çmimet e larta një ndër top problemet me të cilat ballafaqohen kosovarët, ato që të paktën kështu janë deklaruar qytetarët e Kosovës. Kur qytetarët e Kosovës pyetën lidhur me kënaqshmërinë e tyre sa i përket orientimit ekonomik të vendit, atëherë të dhënat janë prapë kogja shqetësuese, sepse dikon rrëdhë 62% e kosovarve jenë të pak naqër ose shumë të pak naqër me orientimin momental ekonomik të Kosovës.
Rezultatet shpalosin se 56% e kosovarve mendojnë se çështjet e zhvillimit ekonomik duhet të trajtohen urgjentisht, pastaj sistemi shëndetësore të tjera. Sa i takon çështjes së papunësisë, drejtori ekzekutiv i Qendrës Strategjike dhe Sociale, STRAS, Ibrahim Rexhepi, në një intervistë për Radio Evropa e Lirë ka thënë se problemi i papunësisë gjithmonë ka qenë aktual varësisht prej rrethanave, ambientit dhe intervaleve kohore.
Çdo rritje ekonomike në 7% nuk premton shumë. Orni rritje ekonomike që dhe më shumë mund të mbajnë një status quo se sa që të hapë më shumë vende pune. Këtë e them duke pasur parasysh se për nga vjen rritje ekonomike. Kryesisht ende i dominon në investimet në sektorin në publik, dominon infrastruktura e cila në fakt paraqet një rritje po nuk hapë vende pune. Apo edhe nëse hapën vende punës, ato mbyllën pas përfundimit të projektit.
Kurse sa i përket orientimit politik në raportin e UNDP-s që është publikuar të mërkurën, thuhet se vetëm 21% e kosovarve duhet të jenë të kënaqur apo shumë të kënaqur me orientimin e tanishëm politik të Kosovës, ndërsa gati gjysma e tyre janë të pakënaqur apo shumë të pakënaqur me situatën politike. Hulumtimi i UNDP-s jep po ashtu të dhëna për mendimet e qytetarëve lidhur me shkallën e korrupsionit në institucionet e ndryshme. Agjencia Kosovare e Privatizimit, Gjykatët dhe Korporata Energjetike e Kosovës konsiderojnë se institucionet me nivelin më të lartë të korrupsionit. Pulsi publik i shtati me radhë është bazuar në intervistat e zhvilluara me 1306 qytetarë nga rajonet dhe etnitë kategorizuara sipas gjendjes aktuale në Kosovë. Ky hulumtim është bazuar në anketat me qytetarë që janë bërë në fund të muajit prill dhe fillimit të muajit maj 2014. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Emisionin e orës 16 e vazhdojmë një kronik nga sektori i ekonomisë. Bilanci i negativ tregtar po shkakton ngulfatje për ekonominë e Kosovës, vlerësojnë ekspertë të çështjeve ekonomike në Prishtinë. Ata konsiderojnë se politikat fiskale nuk janë në favor të sektorit të prodhimtarisë. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Të dhënat e fundit të Bankës Qendrore të Kosovës tregojnë për një rënje të lehtë të importeve, por që kjo rënje nuk arrin të përmirësojë deficitin e lartë tregtar që ka Kosova tani e sa vite. Vetëm në tre mujorin e partë të këti viti, importët kapin shifrën e rreth 500 milion euro, për dirisa eksporti vazhdon të mbetet mjafti ullët dhe atë vetëm rreth 70 milion euro. Për ekspertët çështjeve ekonomike, këto të dhëna janë mjaft shqetësuese për ekonominë e një vendi. Mehdi Bektashi, profesori ekonomist në Universitetin e Prishtinës, tekson se Kosova nuk mund të vazhdojë me trendin e njëjtë edhe në vitet e ardhshme, pasi që kjo do të ndikojë në ngufatjen e ekonomisë vendore.
Vlera e importit është shumë e ulku, kryesisht kemi eksport të metaleve të ferronikelit dhe të disa produkteve bujqësore që nuk e mbulon as 10% të importit të përgjithshëm në vitin 2014. Kjo është diçka shumë serioze, sepse Kosova nuk mund të vazhdoj me trendin e njëjtë edhe në vitet e ardhme, sepse kjo do të ndikojë në ngulfaqen e ekonomisë vendore.
Kosova tani e sa vite është shëndruar në tre konsumues duke importuar mbi 80% të produkteve të ndryshme. Deficiti tregtar sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës në vitin 2013 arriti në mbi 2 miliard euro. Serbia vazhdon të jetë importuesi kryesor në Kosovë, pasuar nga Gjermania, Turqia, Italia, Kina, Greqia, Maqedonia dhe disa vende të tjera. Niveli i importeve sipas Mehdi Bektashit është pasojë nivelit të ulët të prodhimit në Kosovë.
Problemi kryesor qëndron në mospasjen e prodhimit, respektivisht mos aktivizimin e kapaciteteve prodhuese, qoftë në sektorin primar apo atë industrial, që faktikisht po shkakton import shumë të madhe o të produkteve elementare në Kosovë.
Në anën tjetër, përfaqësues të bizneseve në Kosovë fajin për deficitin e lartë tregtar i ahedhin institucioneve. Sipas kryetarit e Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini, politikat fiskale nuk kanë qenë asnjëherë në favor të prodhimtarisë.
Politikat aktuale fiskale të dizajnuara që pas lufta këndej, të dizajnuara në mënyrë më të keqe të mundshme për mbështetjen dhe rritjen e prodhimit vendor e nikosisht edhe të eksportit, po rezulton vazhdimisht nga vitin e vit me deficite të mëdha tregtare dhe me mvarje të konsumit nga importi. Kjo e ka bërë që Kosova të jetë një vend konsumus.
Dërisa politikat fiskale shton Shahini janë të njëjta sikurse për lëndë të para ashtu edhe për produkte gatshëm, nuk mund të zhvillohet sektori prodhimtarisë.
Edhe pse ka pas disa nisma dhe tentativa për reforma të politikave fiskale në favor të prodhimtarisë vendore, ende këto nuk kanë kënaqë këto reforma të gjitha kërkesat e prodhuesve vendor dhe ne ende varemi nga importi, edhe që shumë për tyre mund të zavendësohen dhe të prodhohen brenda Kosovës.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në Kosovë 5.000 qytetarë kanë armë me leje, por gjatë një viti konfiskon rreth 1.400 armë pa leje nga autoritetet e rendit, kështu thonë zyrtarë nga Policia Kosovës dhe Ministria Punëve të Brendshme. Ndërkaq programi për zhvillim i kombeve të bashkuara në Kosovë prej vitesh mundohet të ndërgjecoj popullatën rreth rrezikut të armëve pa leje. Të njekim raportin e Ariana Kasapollit.
Rreth 39 persona kanë vdekur si pasojë vrasjes me armë pa leje vetëm në vitin 2013. Në vitin 2010 është miratuar ligji për armët. Ligji është miratuar konform konventave të ndryshme evropiane rreth përdorimit të armëve të zjarrit, kështu thon autoritetet e rendit për Radio Evropa e Lirë. Ibrahim Sadriu, zyrtar për informim në policinë e Kosovës, thot se krahas planeve policore konkrete për ruajtjen e jetës së qytetarëve dhe konfiskimin e armëve pa leje, policia ka angazhime në vazhdimsi, andaj si rezultat i kësaj janë konfiskuar 1366 armë pa leje vetëm në vitin 2013.
Po në bazon punën e policisë, po kurse në baza ditore policia ka raste që personat e cilët janë në posedim mirë paligjshme të armëve, ju konfiskohen armë të këndodhë qovë gjatë patrullimeve, qovë gjatë pikave ndryshme të kontrole që realizën policia për të ofruar sigurinë e përgjithshme, por edhe në për operacionet veçanta ku pikrisht ka informacione që personat saktumë ose në lokacionet saktumë gjinden armë dhe policia organizën plane veçanta për konfiskimin e tyre dhe kapën e personave të dyshuar.
Programi për zhvillim i kombeve të bashkuara është organizatë që merret prej vitesh me ndërgjegjësimin e popullatës rreth rrezikut të armëve pa leje si dhe shkatrimin e këtyre armëve pas konfiskimit nga autoritetet e rendit. Burbuqe Dobranja, zyrtare për çështjet e informimit publik në UNDP, jep hollësi të tjera.
Përgjatë viteve, projekti ka adresuar çështje të ndryshme si kontrolli i armëve të vogla, përkrahja ligjeve, ndërgjegjësimi i popullatës përmes fushatave, si dhe shkatrimi i armëve të mbledhura.
Zonja Dobranja flet edhe për projektin e radhës, e cila parashë shkatrimin e armëve ilegale.
Një ngjarje e tillë e organizuar nga policia e Kosovës do të mbahet me nënt korrik në Ferizaj, ku edhe do të shkatrohen më shumë se 600 armë.
Ndryshe me Mensur Hoti, drejtori i Departamentit për Siguri Publike në Ministrinë e Punëve të Brendshme, ka bërë të ditur se në Kosovë rreth 5000 persona kanë armë me leje. Ai gjithashtu ka shtuar se edhe rreth 1000 persona të tjerë janë në fazën e aplikimit.
Çështja e armëve ilegale është çështje për gjitha vendet, jo vetëm për vendin tonë. Shto këtu plus certifikat e veçanta të vendit edhe të rajonit tonë, një vendit qili ka dalë nga një luftë armatosur dhe një vendit qili ka pas një numër të madhë të armët qila kanë qarkulluar këtu. Vitëve të fundit vrehet në përmirësim në këtë aspekt, edhe pse pranojmë se ende ka një numër të madhë të armëve në duart e qytetarëve.
Ndryshe si pas hulumtimeve të bëra, thuhet se posedimi i armëve është i përhapur më shumë në zonat rurale e ato kufitare dhe shumë njerëz e konsiderojnë këtë legjitime duke pasur parasysh nivelin e perceptimit të pasigurisë në ato lokalitete. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Të nduar dëgjues, të gjitha materialet e transmetuara në pjesën e parë të këtij emisioni mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit evropaalire.org. Ndërkaq, në vazhdim të këtij emisioni sjellim edhe këto materiale. Shumë raste të dhunës në familje në Maqedoni, gratë hezitojnë t'i denoncojnë tek autoritetet. Ndërkaq, nga bota do të sjellim një listë arsyeve që ka çuar deri te kriza fundit në Irak.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pra, fillimisht ndalimi në rajon, më sakt në Maqedoni, ku nga viti 2011 deri në prill të këtij viti janë regjistruar mbi 2070 vepra penale të dhunës familjare, ku viktimat në shumicën absolute të rasteve kanë qenë gra dhe fëmijë. Kjo ka shtyr shtetin që të hartojë legjislacion të ashpër kundër dhunës në familje. Aktivistët e të drejtave të grave megjithatë thonë se gratë hezitojnë të denoncojnë dhunën para organeve kompetente sepse ajo llogaritet si turp në rrethin ku jetojnë. Detajet në këtë temë sjell Zerjeta Hajro Jahjaga nga Shkupi.
Ekspertët vlerësojnë se përmes propozim ligjit të ri për parandalim dhe mbrojtje nga dhuna në familje, hartuar nga Dikasteri i Punës dhe Politikës Sociale, të gjithë ata, të cilët në çfarëdo mënyrë paraqiten si viktimë dhunës, inkurajohen për të denoncuar dhunuesit para organeve përgjegjëse të shtetit. Dushko Minovski, këshilltar i lartë në kuadër të Dikasterit të Punës dhe Politikës Sociale në Maqedoni për Evropën e Lirë, sqaron se me miratimin e një ligji të veçantë për parandalimin dhe mbrojtjen nga dhuna në familje, për herë të parë për zgjidhjen e këtij problemi instalohet një sistem i përbashkët profesional i të gjitha institucioneve.
Mora dimë me sistem skorëshavanje në ova situacije dhe se znaje.
Është patjetërsueshme të instalohet një zgjidhje sistematike për të parandaluar dhunën në familje. Duhet të kuptohet qartë se askush nuk ka të drejtë të kërcënoj integritetin e askujt, por të gjitha mosmarrveshjet duhet zgjidhur përmes dialogut. Gjermatani kjo çështje trajtohej përmes më shumë ligjeve, andaj edhe veprimi i institucioneve ishte më i ngathët. Tani, përmes propozim ligjit të ri mundsohet një veprim i sinkronizuar i të gjitha institucioneve, duke ndarë qartë të gjitha obligimet dhe detyrat rimet që kanë ata, tekson Dushko Minovski, këshilltar i lartë në Dikasterin e Punës dhe Politikës Sociale. Ai më pas bën të ditur se të dhënat flasin se dhuna fizike ushtrohet zakonisht ndaj grave, por jo rallëherë edhe burrat përballen me dhunë psiqike ushtruar nga gratë e tyre.
Në çështë se faqe me mashtit se posilni fizikisht, se ka decizima za pravda te pa gjenit e moza psikologjik da maltretirat.
Në të shumtën e rasteve me që meshkujt janë më të fortë fizikisht, ata dhe problemet tentojnë të zgjidhin përmes dhunës fizike, duke haruar një element shumë të rëndësishëm në rastet e këtilla, se viktimë më e madhe mbetën fëmijët, shprehet Minovski. Nga ana tjetër, Gjunere Nebiu nga organizata juqeveritare Antiko, e cila realizon projektin Zero Tolerancë për dhunë ndaj femrave, thotë se është kriza ekonomike ajo që sjell direkt tek dhuna në familje.
Një është situata e vështirë ekonomike në të cilën gjenden, për arsye se nëse denoncojnë, atëherë bëhet e pamundshme vazhdimi i jetës në familje, apo me pa marrë parasysh se në çfarë marrëdhënie janë të konorzuar ose jo të konorzuar, por jetojnë janë në një partneritet apo janë bashkëshorë, nuk mund të thohet të vazhdojnë, ne ato nuk kanë pavarësi ekonomike, nuk janë në situatë ekonomike. Dy është, janë edhe paragjykimet se familjet ndaj fëmijëve, turpi, femrave, zakonisht atë e mshehin si...
Thekson zonja Gjunerën e Biu duke shtuar se problem në vete paraqet dhe fakti se fëmijet të cilët rriten në ambient dhune, më pas ata bëhen të dhunshëm gjatë ndërtimit të familjeve të tyre.
Për ato që shohin dhunë edhe në mandej në jetën e tyre të mateshme, gjithashtu bajnë të dhunshëm. Për arsye se janë vit në kushtet të dhunës edhe atë e marrin si gjë normal.
Ndryshe ministri e punëve të brendshme në Maqedoni, Gordana Jankulovska, ka bërë të ditur se dhuna në familje në Maqedoni është në rritje.
Od 2011-ta godina, pa zaključno so prvoto tromesečje od ovaa godina.
Nga viti 2011 deri në tre mujorin e parë të këtij viti, dikasteri i policisë ka regjistruar gjithsej 2073 vepra penale të dhunës në familje. Viktimat në 90% të rasteve janë gra dhe fëmijët, ka kuptuar ministri e punëve të brendshme Gordana Jankulovska. Ndryshe, Ministria e Punës dhe Politikës Sociale ka bërë të ditur se para se të futet në procedurë parlamentare, propozim ligji në fjalë do të shqyrtohet nga ekspertët e ndryshëm në debat publik. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Para se të kalojmë tek bloku i lajmeve të tjera aktuale, edhe një kronik nga bota. Derisa kryengritja e grupit të militantëve suni menon kontroll territorin e veriun e Irakut, ata gjithashtu shpresojnë që të fitojnë për krahjen e popullatës lokale, duke shfryzuar zhgënimin e thellë të komunitetit suni në Irak. Po cilat janë ankesat e këtij komuniteti dhe si do të mund të ndihmojnë ato ankesa në rritjen e krizës aktuale? Përgjigjet jepen në kronikën e përgatitur nga gazetari i Radios Evropa e Lirë, Charles Recknagel. Në vim po japim disa prej ankesave kryesore dhe si do të mund të rrisin ato krizën e sotme. Ligji kundër terrorizmit. Ky ligj ishte aprovuar në vitin 2005 nga një parlament që nuk ishte i vëzgjedhur me vota në vitet e para të okupimit amerikan të Irakut. Kjo kohë ishte kur Iraku përballoi me një kryengritje të komunitetit suni, të atyre që ishin lojal ndaj regjimit të Saddam Husseinit dhe grupeve islamike. Ligji nuk është fuqizuar asnjëherë, ndërsa sunit thonë që ai po përdoret që komuniteti i tyre të mbahet në vëzhgim. Arrestimi i politikanëve suni. Pjestarët e komunitetit suni ndjenë se politikisht janë të marginalizuar nga qeveria Nuri al-Malikut e dominuar nga shijat. Ata u zemruan të imase kur vetëm një dit pas largimit të trupave amerikane nga Iraku në dhjetor të viti 2011, Maliku bëri përpjekje që të arrestoj zëvendës presidentin irakian Tariq al-Hashimi, pjestari komunitetit suni, duke u mbështetur në ligjin kundër terrorizmit. Hashimi më pas ishte larguar nga Iraku, ndërsa ai është gjykuar dhe dënuar në mungesë me vdekje. Arsye tjetër është shtypja protestave. Zemrimi i komunitetit suni me qeverinë e Malikut u transformua në një protestë të qëndrueshme në vitin 2013, me ndërtimin e kampeve të protestës në shumë qytete. Por bastisja qeveritare në një nga kampet e protestave e ktheu lëvizjen e tyre çdo herë më shumë në një konfrontim në mes të militantëve suni dhe forcave të sigurisë. Në dhjetor të vitit 2013, kishte edhe mëtutje për leshje të përgjakshme, kur forcat e sigurisë bastisën një kamp në afërsi të qytetit të Ramadit, në krahinën perëndimore të Anbarit. Luftimet morën jetën e 14 personave, ndërsa kryengritësit suni morën në kontrol disa pjesë të Ramadit dhe tërë Fallujas. Një arsye tjetër e ankesave të komunitetit suni janë edhe milicet e shijas. Urrejtja sunive për milicet shia është rritur gjatë dhunës sektariane të vitit 2006-2007, që dërgoj vendin deri para një lufte civile, duke u shtyrë me sulme me bomba nga grupet ekstremiste të dyja palve. Në fund, shumë pjestarë të komunitetit suni janë të jetë paknaqur me humbjen e statusit pas rënjes së pushtetit të Saddam Husseinit. Gjatë regjimit të këtij fundit, minoriteti suni dominante në pozitat udhëheqëse, ndërsa tani në Irak pushtetin udhëheqin shumica shiite. Nostalgjia ishte e dukshme gjatë kampeve të protestave në vitin 2013, kur dominonin flamujt e Irakut nga koha Saddamit. Kjo gjithashtu i ka ndihmuar edhe Partisë Baath, që të rigrupohet në formën e një grupi neo-bathist, me i njohur prej cilve është Jaik Rijal al-Tarika al-Narkshkambandia. ky grup udhiqet nga Ibrahim Alduri, i cili është zëvendës i Saddam Husseinit. Në këtë pik, vlerësimi i Kirk Sowellit, një analist politik me bazë një Jordani është ky. Këtë grup ju mund të quani neo-bathist, apo thjesht bathistet, sepse ata udhëheqen nga Izar Ibrahim Alduri, i cili ka qenë zëvendës i Saddam Husseinit. Pra ky është pasardhësi direkt i partisë Bath të Irakut, që ka udhëhequr shtetin deri më 2003, vlerëson Kirk Sowell. Tash për tash, neobathistët kanë krijuar aleancë në betejë me shtetin islamik të Irakut dhe Levantit dhe grupe të tjera të armatosura islamike me qëllim që të sjellin komunitetin suni në pozitë mbi zotruese sërish. Për bathistët, megjithatë qëllimi është krijimi i një Iraku të dominuar nga sunit, por në një shtet sekular, derisa për grupin militant sunit, qëllimi është krijimi i kalifatit islamik në Irak, duke u mbështetur në interpretimin e tyre ekstrem të ligjit fetar musliman Sharia.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Misioni Evropian për sundimin e ligjit EULEX ka njoftuar se në bashkëpunim me policinë e Kosovës ka arrestuar gjatë ditës së sotme 3 persona dhe ka kryer bastisje në disa lokacione në rajonin e Prishtinës datë të Gjakovës. Arrestimet dhe bastisjet u kryen si pjesë e një hetimi që është duke vazhduar lidhur me veprat penale të krimit të organizuar dhe zhvatjes dhe janë të lidhura me arrestimet e mëshme të kryera me 28 tetor 2013 dhe 2 prill 2014, thuhet në njoftimin e EULEX-it. Në njoftimet e këtij misioni me 28 tetor thuhet janë arrestuar 3 persona, kurse me 2 prill të këti viti edhe 3 të tjerë në atë që një si rasti kazino. Kompania energjetike shtetërore çeke ÇEZ thot se ka zgjidhur kontestin 10 milionësh me Shqipërinë. Kjo kompani kishte filluar një arbitrazh ndërkombëtar kundër Shqipërisë vitin e kaluar duke kërkuar kompenzim për humbjet në investime, pasi u tërhoq licenca për të operuar rrjetin kombëtar elektrik në Shqipëri, pas kontestit me qeverinë që kishte quar në ndërprerje të furnizimit me rrymë dhe me ujë. Në kuadër të marrëveshjes së nënshkruar në Vjenë, ÇEZ-i do t'i paguajë gjithsejt 100 milion euro në këste vjetore deri në vitin 2018, ndërsa arbitrazhi do të tërhiqet, raporton Associated Press nga Praga. Shefi i NATO-s Anders Fogh Rasmussen ka hapur sot takimin e ministrave të jashtëm të aleancës, i cili do të fokusohet në krizat në Ukrainë dhe në Irak. Rasmussen ka thënë se NATO-ja ka vërejtur se Moska po përdor një lloj të ri të luftës kundër Ukrainës dhe se nuk po respekton angazhimet e saj ndërkombëtare. Rasmussen po ashtu ka thënë se NATO-ja do të hapë bisedime të intensifikuara të antarësimit me Malin e Zi. Sekretari amerikan i shtetit John Kerry është duke marrë pjesë në takim. Dhoma e lartë e parlamentit të Rusis ka votuar me shumicë dërmuese për tërheqjen e autorizimit për ndërhyrjen ushtarake ruse në Ukrainë. Vendimi hyn në fuqi më njëherë. Votimi është bërë me kërkesë të presidentit rus Vladimir Putin. Kremlini ka thënë se kjo ka për qëllim normalizimin e atmosferës dhe zgjidhjen e situatës në rajonet lindore të Ukrainës. Komiteti për marrëdhënie me jashtë i Senatit të Shteteve të Bashkuara ka votuar në favor të zgjerimit global të dispozitave të ligjit Magnitsky. Komiteti ka kaluar në mënyrë unanime ligjin global Magnitsky, i cili do të ndalojë që shkelësit të drejtave të njeriut nga gjithë bota të hyjnë në Shtetet e Bashkuara. Ligji Magnitsky viti 2012 ka pasur për qëllim të ndëshkojë zyrtarët rusë përgjegjës për vdekjen e avokatit rus Sergei Magnitsky në një burg të Moskës në 2009. Projekt ligji tani shkon në Senat. Kryeministri i Irakut Nuri al-Maliku i ka hedhur poshtë thirrjet për qeveri të unitetit kombëtar me qëllim që të kundërshtohet kryengritja në rritje sunitëve. Në një paraqitje në televizion, Maliki, pjesëtar i shumicës shiite në Irak, tha se thirrjet për formimin e qeverisë së shpëtimit kombëtar paraqesin ngrushtet kundër kushtetutës dhe procesit politik. Militantët sunitë të udhëhequr nga Shteti Islamik i Irakut dhe grupi Levant, një grup që ka dalur nga Al-Qaida, tashmë i kanë në kontroll territore të mëdha në pjesën veriore dhe perëndimore në Irak. Këtë javë sekretari amerikan i shtetit John Kerry ka kërkuar nga kryeministri Maliku që të formojë një qeveri të re gjithëpërfshirëse. Organizata botërore e futbollit FIFA thot se ka hapur procedurë disiplinore kundër sulmuesit të Uruguayt Luis Suarez për dyshime se e ka kafshuar një lojtar italian gjatë takimit në kuadër të kampionatit botëror në Brazil. Por Suarez pretendon se mbrojtësi italian Giorgio Chiellini ka ndërhyrë ashpër kundër tij gjatë ndeshjes, dhe se ky ishte një incident normal gjatë lojës dhe nuk duhet të merret shumë seriozisht. Sidoqoftë, pamjet televizive nga ana tjetër duket se tregojnë që Suarezi e ka kafshuar lojtarin Chiellini në sup. Qelini, që ka protestuar të referi nga Meksika, i cili nuk e kishte parë incidentin, më vonë ka ulur fanelën dhe i ka treguar shenjat e dhëmbëve në lëkurën e tij. Ky ishte bloku i lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Nduar dëgjues kaq për këtë emision. Të plot atë mund ta dëgjoni pas pak minutash në faqen tonë të internetit evropalire.org. Aty mund gjeni edhe materiale të tjera të shumta që ofron me tekst, fotografi, audio apo edhe si video lajme. Emisioni radhës është në orën 21. Deri atëherë, unë Artan Haraçia dhe producenti emisionit Mahir Elshani ju falenderojmë për vëmendjen. Bashk miru dëgjofshim.